nang dahil sa isang malagim na trahedya ay natambad sa buong bansa ang hidwaan sa Mindanao ng dalawang angkan ng Ampatuan at Magudadato. At para sa ating mga hindi taga Mindanao, eh siguro ngayon lang natin nalaman na may bayan na palang ipinangalan na mismo sa angkan ng mga Ampatuan. At samantala, ang mga Magudadato naman ay mayaman ding angkan. At sa hidwaan ng dalawang angkan na yan ay naganap ang isa ng tinuturing na pinakamalagim na trahedya na may kinalaman sa pampolitikang hidwaan dito sa ating bansa. At kasama tayo sa mga dumadalangin na sana magkaroon ng hustisya para sa mga naging biktima. Ngunit sinasalamin lamang ng pangyayaring ito ang kapangitan ng kulturang politikal sa ating bansa, kung saan ang isang nagaharing angkan ay kalaban ng isa pang angkan na maaring nagiging banta sa kanya at handa silang gumamit ng dahas upang panatilihin ang kanilang sarili sa kapangyarihan. May kawangis nito na pag-aaralan natin sa buwan na ito, at mas mahalaga ang nakapaloob na usapin dito, hindi politikal, kundi pangwalang hanggang usapin. At naangkop ito para sa buwan na sinasabing inaalala ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, at tayo man ay umaalala niyan, ngunit na itatago kadalasan ang mensahe at ang gusto nating tutukan kung inaalala natin ang pagsilang ni Jesus ay yung mensahe na nakapaloob dito. Titingnan natin ang isang kaganapan sa pagsilang ni Jesus na naging banta sa isang hari noon at naging marahas ang kanyang katugunan, at maihahambing yung Ampatuan Massacre na isang maliit lamang na pangyayari kung ihahambing doon sa ginawa ng hari na ito. Ang tinutukoy ko ay ang haring si Herodes. Alam niyo, sa Bagong Tipan, maraming Herodes at magiging sanhi ng kalituhan sa marami na binabasa nila yung Herodes sa bandang huli ng mga ebanghelyo o kaya ay sa aklat ng mga gawa, eh hindi po yan yung Herodes sa umpisa. Ang tinutukoy kong Herodes ay yung tinawag sa kasaysayan na Herod the Great. Siya yung hari sa Palestina nung panahon na si Jesus ay isinilang, at siya ay may malaking koneksyon sa imperyo ng Roma, kung kaya tapanatili niya ng husto ang kanyang kapangyarihan dito sa Palestina. At siya ang magiging leksyon natin sa buwan na ito na pag-alala sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Ngunit sa pag-alala natin ng pagsilang ni Jesus, iwaksi muna natin yung pagkakarugtong sa parolo Christmas tree. Hindi magagarang palamuti o mga mabonggang regalo. Ang ating isipin ay isinilang ang isang hari. Ano dapat ang ating tugon? Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 2. Ating basahin sa unang anim na mga talata. Mateo, Kabanatang 2. Mag-umpisa sa unang talata hanggang ika-anim. Matthew chapter 2, verses 1 to 6. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. Nang marinig ito ni haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipod niyang lahat ang mga punong pari at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan na hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Pagkatapos, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. At dito natin makikita na nagsimulang magbalak itong si Herodes matapos na malaman yung hula tungkol sa isisilang ng Mesiyas, ang Panginoong Hesukristo, ay nagbalak siya ng isang napaka-itim na balak na mababasa natin sa mga susunod nating pag-aaral. Ngunit si Herodes ay hari na rito ng Palestina, na sa mga huling taon na siya ng kanyang mahabang paghahari, at maraming gustong sumunod sa kanya. Kagaya sa politika natin, nagkakaroon na ng maraming maniobra at intriga ng mga magkakaribal niyang mga anak. Mga anak ito ni Herodes sa iba't ibang mga asawa, At kagaya sa politika natin ay nagkakaroon na sila ng tagisan, nagkakaroon na sila ng mga paglalaban-laban upang sila yung sumunod sa kanilang ama. At sa ganitong kondisyon, nangyari ang pagkahanda ng pagsilang ng Mesiyas, ang ating Panginoong Hesukristo. At sa probidensya ng Diyos, may mga lalaking pantas na tinawag dito o sa ibang salin ay mago. Sa konteksto, maliwanag na ang mga taong ito ay yung tinatawag natin ngayon na mga astrologers. Sila yung mga bumabasa ng mga bituin at pagkatapos ay gumagawa ng mga paghuhula ayon sa kanilang interpretasyon ng mga bituin. Kung paanong ang ibang mga huhula ay gagamit ng baraha o bolang kristal, itong mga astrologers ang ginagamit nila ay yung mga pagkakarugtong-rugtong ng mga bituin. At gumawa sila ng interpretasyon na merong isisilang na dakilang hari na ginamit naman ng soberanong Diyos sa kanyang providensya upang sila ay dalhin sa dakong ito ng Jerusalem. Liliwanagin ko lamang, hindi ito tatlong hari. Walang sinabing tatlo, walang sinabing hari, at hindi tayo maaring gumawa ng sariling ating spekulasyon. Siguro sa ganitong paglalakbay, maraming malaking grupo ito, marami sila, at sila ay naghahanap ng kanilang sariling interpretasyon sa isinilang na hari. At gusto ko rin liwanagin, ang astrology ay isang occult. Ito ay isang okulto na ipinagbabawal sa salita ng Diyos. Ngunit, ang soberanong Diyos ay may karapatang kasangkapanin kung kailan niya gusto ang kasangkapanin, ngunit hindi nawawala yung pagkakamali ng okulto. At ganito ang pangyayari sa kondisyon na nangangamba na nga itong si Herodes na may gustong umagaw ng kanyang trono, dito pa lumapit itong mga lalaking pantas. At anong ginawa ni Herodes? Nagkonsulta siya ng mga dalubhasa. Kinonsulta niya ang kasulatan at inalam niya kung saan nga isisilang itong Mesiyas, at nung malaman niya mula sa kasulatan, mula sa opinyo o sa interpretasyon ng mga dalubhasa, maliwanag ang propesiya. Ngunit, iba ang naging pagtugon ni Herodes doon sa laman ng propesiya. Meron siyang access, meron siyang kakayahan na malaman ang propesiya, ngunit sa halip na tanggapin yung laman ng propesiya, siya ay lumaban sa propesiya. Sa kanyang ginawa, nasasalamin ang isang bagay na patuloy pa rin ngayon. At yan po ang mensahe ko sa atin ngayong umaga. Malapit man sa kasulatan, maaring maging salungat sa laman ng kasulatan na si Hesukristo. Narito si Herodes, mayroon siyang kasulatan, mayroon siyang mga dalubhasa sa kasulatan na kanyang sinangguni. At yung kanilang propesiya, ginamit yung propesiya ni Propeta Mikas sa Lumang Tipan. At maliwanag po doon, Micah chapter 5:2 ang kanilang ginamit. At doon nga ay tinukoy sa Bethlehem ang pagsisilangan ng Mesiyas. Niliwanag ni Mateo na ang katuparan nito ay si Jesus sa kanyang pagsilang doon nga mismo sa Bethlehem. Ngunit sa halip na makita ni Herodes na ang Mesiyas ay tagapagligtas at siya ang hari na dapat niyang tanggaping pribilehiyo niya na sa kanyang kapanahunan at sa ilalim pa ng kanyang rehimen magkakaroon ng katuparan ng propesiya, sa halip na ito'y kanyang ikagalak, tinuring niya itong banta at ito'y kanyang nilabanan at sinalungat. At yan ang mensahe na maaari tayong malapit sa kasulatan. Pagpalain tayo ng kasulatan, subalit ang maging tugon natin sa kasulatan ay pagsalungat. Dalawang bagay yung tingnan natin dito. Una ay walang katumbas ang pagpalain ng kasulatan. Katgaya ni Herodes, pinagpala siya, walang katumbas na ikaw ay pagpalain ng kasulatan. Ngunit ikalawa, lalong mabigat ang pagsalungat sa kasulatan. Lalong mabigat ang pagsalungat sa kasulatan. Kaya dalawang bagay ang tingnan natin. Una, walang katumbas ang pagpalain ng kasulatan. Alam niyo, si Mateo lamang yung nagsalaysay sa atin ng ganitong pangyayari at may layunin siya kung bakit niya isinama ito sa kanyang salaysay. Iniyahambing niya o pinagsasalungat niya rito yung mga lalaking pantas na may maling kasangkapan, ginamit nila ay astrology, pag-interpretasyon ng mga bituin, bagamat sa soberanong pagkasangkapan ng Diyos, ito'y ginamit upang sila'y dalhin sa katotohanan kay Kristo, ngunit ang kanilang ginamit lamang ay yung karanasan nila ng probidensya, samantalang si Herodes, pinapakita ni Mateo ay napakalaki ng kanyang kalamangan. Lamang siya dito sa mga pantas na lalaki sapagkat meron siyang kasulatan, hindi lamang yun, kundi may mga dalubhasa siya na maaring na kanyang sinangguni upang malaman niya yung tinuturo ng kasulatan. Kaya yung malabo Para sa mga pantas, kailangan pa nilang magtanong, hindi sila sigurado, para kay Herodes, napakalinaw, sapagkat mayroon siyang kasulatan. Ang ipinapakita nito ay nakahihigit. May kalamangan yung may katuruan ng kasulatan kaysa sa probidensya lamang ng karanasan. Alam niyo, yung doktrina ng probidensya ay napakahalagang doktrina para sa Kristiyano. Sinasabi ng ating doktrina ng probidensya na walang nangyayari na hindi ayon sa pagtatakda ng Diyos o hindi ayon sa kanyang pahintulot. Kung may nangyayari sa iyong buhay na hindi man maganda, maari mong tiyakin sa iyong sarili na ito'y hindi nangyari, na hindi pinahintulot ng Diyos. Kaya sa karanasan natin, may mga leksyon. Kaya mahalaga yung doktrina ng probidensya. Ngunit huwag nating kalimutan na sa probidensya, hindi natin agad masasabi kung ito ay tama o mali. Sapagkat maari mangyari na sa probidensya ay may mali. At hindi ibig sabihin na sapagkat nangyari, tama. Kagaya ito nang nangyari sa mga lalaking pantas. Maaring nagkaroon sila ng interpretasyong tumugma sa nangyayari, ngunit hindi ibig sabihin na yung kanilang ginamit na kasangkapan ay tama. Mali ang astrology, maliwanag ang salita ng Diyos na ito ay kinukundina. Hindi ka maaring gumamit ng pagbabasa ng baraha o bolang kristal o ano pa mang mga bagay para hulaan ang gagawin ng Diyos. Ngunit sa probidensya, kinasangkapan ng Diyos upang sila'y dalhin sa tamang pangyayari. Yan ang probidensya ng Diyos. Ngunit ibinubunyag ang pagkakasalungat ng pamamaraan na kanilang ginamit. At huwag tayong tumulad sa ganito. Huwag nating sabihin na kinasangkapan naman pala, tama yung kanilang paraan. Huwag tayong gumawa ng ganyang pagkonklusyon. Maliwanag sa Biblia na ang okulto ay laban sa pagpapahayag ng Diyos. Alala nyo yung kwento ng kay Daniel, nung ang haring si Nebuchadnezzar, ang pinakamakapangyarihang hari nung panahong yon, ay nagkaroon ng panaginip. E ang kaso, hindi niya maalala yung kanyang panaginip at sumangguni siya ng lahat ng mga pantas sa kanyang kaharian. Ang gusto niya ay malaman niya yung interpretasyon ng panaginip, pero bago malaman yung interpretasyon, sabihin mo na sa kanya ano yung kanyang napanaginipan. Napakahirap naman nun. Siguro kung masabi niya yung panaginip, huhulaan na lang ng mga tao kung ano yung interpretasyon. Ang kaso, hindi niya maalala yung kanyang panaginip. At gusto niya ipaalala muna nila at pagkatapos bigyan ng interpretasyon. Maraming napugutan na ng ulo. Dumating si Daniel. At alam niyo ang sabi ni Daniel, pakinggan niyo yung kanyang sinabi sa Daniel 2:27-28. Si Daniel ay sumagot sa hari, "Walang pantas mga engkantador o mga salamangkero man ang makapagpapakita sa hari ng hiwaga na hiningi ng hari. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga at kanyang ipinaalam sa haring Nebuchadnezzar kung ano ang nangyayari sa mga huling araw." Yung isa sa mga binanggit niya na kalaban ng pagpapahayag ng Diyos ay yung mga engkantador. Sa Ingles, ang salin dyan ay astrologers. Kaya huwag nating asahan ang mga katumbas nito ngayon na pagsangguni para malaman yung mangyayari at magagawin ng Diyos. Ang katumbas niyan sa ating panahon ay yung mga katulad ng horoscope, zodiac, manghuhula, lahat ng uri ng mga fortune tellers, pagsangguni ng mga kapalaran. Ngunit bukod pa rin, ang mga umaasa sa karanasan ng higit sa kasulatan ay ganyan din ang prinsipyo. Kapag dahil may naranasan sila, yun na ang kanilang ipapalagay na tama, nagkakamali rin. Ibilang natin dito yung mga umaasa sa kanilang panaginip, sa kanilang pangitain, o mga pambihirang karanasan. At kahit pa kuminsan ipakita mo yung itinuturo ng kasulatan, ay nabubulag sila roon sapagkat pinanghahawakan nila yung kanilang karanasan. Marami na akong nakausap, pinapakita ko ang turo ng kasulatan na ang kaligtasan ay na kay Hesus Kristo lamang at ang pinagpipilitan nila ay dumalangin ako sa Diyos at sinagot yung aking panalangin. At dahil sa sinagot yung kanilang panalangin, yung karanasan na yon ang naging dikta na sa kanilang paniniwala. At nagkakamali ka kung yan ang pinanghahawakan mo, may naranasan ka o nararanasan at nang dahil dyan ay tinatanggihan mo ang turo ng kasulatan. Ganito ang nangyari kay Herodes. Kung isipin sana natin, napakalaki ng kanyang pagpapala. Nagkaroon siya ng pagtuturo ng kasulatan. at ganyan ang iyong kalagayan. Ang kasulatan ang masasabi nating ang pahayag ng Diyos at walang hihigit riyan. Kamakailan ay nagkaroon ako ng bacterial infection sa aking mata. Siguro napansin ninyo 2 weeks or 3 weeks ago ay namumula yung aking mata. Ang aking kinonsulta ay yung dalubhasa sa mata. Ang tawag rin ay ophthalmologist. Hindi ako maaring umasa lang sa aking karanasan. Hindi naman Makati o kaya ay palagay ko ay okay lang yan. Kumonsulta ako ng isang dalubhasa. Binigyan niya ako ng gamot na hanggang ngayon hindi ko ma-pronounce. Ngunit, siya ang dalubhasa, aasahan ko siya. Pagdating sa mga usapin ng buhay at walang hanggan, kaibigan, walang dalubhasa kundi ang Diyos. Siya ang nakakaalam at ibinigay niya ang kanyang reseta sa atin sa kasulatan. At kung merong kanyan, napakalaking pagpapala. Kaya't ang hamon dyan ay unahin mo ang salita ng kasulatan kaysa anumang karanasan na pangsarili o karanasan ng ibang tao. Pinagpala si Herodes na mayroon siyang mga dalubhasa na masasangguni, mga gurong nagtuturo. At alam niyo, isa sa pinakakalamangan sa pag-aaral ngayon ng Biblia ay lumalaganap ang kaalaman. Yung mga dating hindi alam noon, sa pagsasaliksik nalalaman na ngayon. Marami tayong mga references, kaya't nakakalamang tayo sa pagkakaroon ng kaalaman. Isa nga sa pinag-aaralan natin ngayong si Herodes, nang dahil sa archaeology, alam nyo bang natuklasan yung kanyang libingan noon lamang 2007. Doon sa pinagawa niyang malaking burol na ang tawag ay Herodium, noon ay hinahanap nila sa paanan yung kanyang libingan. Hindi makita. At noong 2007, nakita sa kalagitnaan pala inilagay. It's so elaborately structured. At makikita natin yung kayabangan itong si Herodes sa mga susunod nating pag-aaral. Pero ang punto rito ay meron tayong archaeology, meron tayong maraming mga disiplina upang matutunan pang lalo ang kasulatan. Ang ibig sabihin, lalo pang umiigting yung kalamangan natin upang matutunan natin ang salita ng Diyos. Iturin ninyo ng malaking pagpapalang walang katumbas kung tayo ay natuturuan ng malalim mula sa salita ng Diyos. Isang kalamangan mo yan kung ikaw ay lumaki sa isang komunidad na tinuturuan ka ng salita ng Diyos, naglalaman mo ba kung gaano ka kalamang sa ibang mga tao o kabataan na lumaki ng walang pagtuturo, walang salita ng Diyos sa kanilang tahanan, walang iglesyang dinadaluhan na ipinapangaral ang salita ng Diyos, samantalang ikaw ay lubos na pinagpala. Huwag mong palampasin ang pagpapala na yan. Nadudurog yung puso ko kung nakikita ko yung marami na nauupo sa mga simbahang walang laman ang pagtuturo. O kung hindi man walang laman, mas masahol pa ay lason ang ipinapakain. Kaya't namamanhik ako sa inyo na kung kayo'y nakakarinig ng pagtuturo ng salita ng Diyos, tanggapin ninyo ito na isang pagpapala. At kung kayo'y walang gana sa ganyang pagtuturo, malimit ay lumiliban o kung naroon man natutulog, hindi ito maayos na pagtanggap ng isang malaking pagpapala. At dito si Herodes, may pagpapala siya. Binigyan siya ng maliwanag na propesiya. Sa 4 na ebanghelyo, itong si Mateo ang may pinakamaraming pagtukoy sa mga katuparan ng lumang tipan. Marami siyang mga talata kung saan sinabi niyang upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. At ang pinakauna riyan ay itong binasa natin. Ang propesiya ni Mikas sa harapan mismo ni Herodes ay nabibigyan ng katuparan. Isisilang na sa Bethlehem ang hari. Ito ang laman ng propesiya. Ito ang nangyari nung panahon na yon. Ang Diyos na mula sa kalangitan ay bababa sa anyong katauhan upang siya na hari ay maging alipin, upang siya na Diyos ay maging tao. Isang kamanghamanghang bagay. At hindi ko maiwasang mag-isip, ito kaya yung laman ng maraming mga aktibidad sa buwan na ito na kanilang sinasabing inaalala ang pagsilang ni Jesucristo. Ito kaya ang kanilang sinasabi, ipinanganak ang hari, anong tugon natin dito? Sa ganyang kamanghamanghang bagay, anong tugon natin? Mag-kriskringle tayo. O mangaruling tayo, yun ba ang tugon sa katotohanan ng mensahe? Hari ang isinilang. Ito ang iniharap kay Herodes at napakalaki nung kanyang pagpapala. At gawin nating isang napakalaking pagpapala na ang kinin natin, mayroon tayong kasulatan. Kung isipin niyo kung paano nakarating sa inyo ang kasulatan, lalo ninyong papahalagahan ito. Iniisip ko ang katulad ng sakripisyo nitong si William Tyndale noong panahon na bawal maglimbag ng kasulatan para sa mga karaniwang tao, panahon na pinagbabawal nga yung basahin ng karaniwang tao, mga pari lamang ang pwede magbasa, si William Tyndale ay naglakas loob na maglimbag ng Biblia para sa pangkaraniwang tao. Kaya't siya ay hinanting ng mga autoridad hanggang sa siya ay mahuli na ikulong. At noong 1536, siya ay pinapatay. Alam niyo nung panahon na yun, pinipili ang uri ng pagpatay, garote o sunugin. Sa galit nila kay William Tyndale, pinagsabay. Sinunog at ginarote siya. Ganun ang galit ng mga tao, ng mga autoridad noon, na ang Biblia ay ipabasa sa pangkaraniwang tao. Ngunit nakarating na sa atin na ordinaryo nang basahin natin ang Biblia. Huwag nating kalimutan yung mga nagsakripisyo para mangyari iyan. Ngunit ikaw ay buong laya na makapagbabasa ng kasulatan. Pagpapala ito. Ngunit ikalawang bagay, sa kwento ni Herodes ay makikita natin na lalong mabigat ang pagsalungat sa kasulatan. Kung lubos na pagpapala na tayo ay may kasulatan, ngunit ang katumbas niyan, kung may kasulatan ka at iyong salungatin, ay lalong mabigat. Yung mga taong walang kasulatan, madilim yung kanilang kalagayan. Ngunit maaring kumilos ang probidensya sa kanila. Katulad ng nangyari sa mga lalaking pantas sa ating kwento. Wala silang kasulatan, gayunman yung probidensya ng Diyos ay may nangyari sa kanila. Ngunit yung may kasulatan, narena sa kanyang harapan, natuturuan siya, ngunit ang kanyang naging tugon ay pagsalungat, ay lalong mabigat. Ngunit ano ba yung pagsalungat sa kasulatan? Wala naman sinabi rito ang pinunit ni Herodes yung propesiya. Walang sinabing pinapatay niya yung mga dalubhasa. Walang ganung pagsalungat. Kundi makikita natin dito yung talagang pagsalungat sa kasulatan ay yung pairalin yung pangsariling interes kaysa sa katuruan ng kasulatan. Yan ang nangyari kay Herodes. At ang dahilan nito ay sa kanyang maling akala na itong isisilang ng Mesiyas ay banta sa kanyang paghahari. Inaakala niya na ito ay papalit sa kanyang paghahari at dahil sa maling akala, uwi sa isang malaking trahedya. Ay katulad din ito ng maraming maling akala. May mga maling akala sila na banta ang ebanghelyo sa kanilang sarili. Sa halip na tingnan nila rito yung kanilang kabutihan, nagiging banta sa kanila. Ilang ulit ninyong naririnig yung mga taong nagtatanong kapag sinasabi mo yung pananampalatayang Kristiyano, ang balik nila sa iyo ay, ano bang bawal dyan? E agad silang nagkakaroon ng banta, bawal, baka may bagay sa aking buhay na mapapasama ng dahil dyan. Sa halip na tingnan nilang mabuting balita ito, ginagawa pa nilang banta sa kanilang sarili. At maaring dumarating sa iyo ang mabuting balita ng kaligtasan. At maaring ang nagiging tugon mo rito ay parang banta, banta sa iyong relihiyon, banta sa iyong kinatandaan, no? Banta sa iyong kabutihan. Hindi ito banta, ito ay kabutihan mo. Nasabihin sa iyo na sa harapan ng Diyos, ang tanging paraan na ikaw ay tanggapin niya ay sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Ang malaman mo na sa iyong sarili walang katuwiran, walang simbahan o seremonya ang magliligtas sa iyo kundi si Jesucristo lamang, huwag mong angkining banta ito, ito'y kabutihan para sa iyong kaluluwa, para sa iyong pangwalang hanggan. Ngunit itong nangyari kay Herodes, nang dahil sa kanyang maling akala, itinuring niya itong banta at siya ay pinairal niya yung kanyang sariling interes. At ito ang kinalabasan. Sa harap ng kasulatan na dapat ay naging malaking pagpapala sa kanya, si Herodes ngayon ay pangalan na naging katumbas ng kasamaan. Wala naman sigurong magulang na papangalanan niya yung kanyang anak na Herodes. Kagaya rin ng wala nang magpapangalan ng kanyang anak na Judas. Mga pangalang nakarugtong na sa kasamaan. Samantalang nandun siya sa harap mismo ng pagpapala. Ngunit pinairal niya ang kanyang sariling interes. Kung pinagpala ka ng kasulatan, kaakibat nito ay ang pananagutan na ikaw ay magpasakop dito. Ito ang iyong pairalin, gawin mong pamantayan. Kagaya rin na mayroon tayo mga kinikilalang pamantayan maging sa mga ordinaryo nating pamumuhay. Kung tayo tumitingin ng orasan, may tinatawag tayong GMT. Ang ibig sabihin niyan ay Greenwich Mean Time. Tumutukoy sa Greenwich, England, na siyang ginawang pamantayan ng buong mundo. Ang oras natin dito ay plus 8 ng Greenwich Mean Time. At ginagawa nating pamantayan yun. Hindi tayo magsasabi na, kung anong oras gusto ko, yun na. May pamantayan. Ganyan ang kasulatan. At kung ang pairalin mo ay yung gusto ko, kapahamakan ang hinaharap mo. Ang hamon ko sa iyo ay may pagtugon na hinihingi sa iyo sa kasulatan. Angkop sa iyong kalagayan. Anong kalagayan mo at anong tugon ang hinihingi sa iyo? Para sa ilan sa inyo, pagtugon sa Ebanghelyo ang hinihingi. At angkinin mo itong pagpapala na nakaharap sa iyo ang Ebanghelyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Tanggapin mo ang alok ng kaligtasan sa Kanya. Huwag mong palampasin. Sa iba ay hinihiling ang tugon ng pagpapasakop. Kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, ang tugon na hiningi sa iyo ay ipahayag mo ang pagkaalagad mo kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo, sa pagpapaanib ng iglesia. At kung ito iyong pinapalampas, pinipilit mong may ibang pamantayan kaysa sa kasulatan. Malaking trahedya ang malampasan si Jesucristo habang ikaw ay nagbabasa ng kasulatan. Ganyan ang nangyari sa mga Pariseo nang sila'y sawayin ni Jesus. Pakinggan nyo sa Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Yung saway ni Jesus sa kanila ay saliksik kayo ng saliksik ng kasulatan hanggang kayo nagiging dalubhasa sa mga talata ng kasulatan, ngunit sa pagbabasa ninyo, nalampasan si Kristo. At maaari mangyari yan sa inyo na papahayagan ng salita ng Diyos. Ngunit uuwi kayo ng walang Kristo, walang tagapagligtas. O maaaring uuwi kayo na hindi tumugon sa panawagan ng pagpapasakop, pagsunod sa Kanya. At tayo mga Kristiyano, tinatawag sa mas pagtitiis, paglilingkod, pagpapatuloy ng gawain. At maaari ding matulad tayo kay Herodes na may propesiya, may mga dalubhasa, ngunit tumalikod sa laman ng propesiya. Huwag sana mangyari iyon, kundi patuloy tayo na nasa harap ng kasulatan, pairali natin ang kasulatan. Huwag tayong maging katulad ni Herodes kapag araw ng Linggo nasa harap ng kasulatan, subalit araw ng Lunes at sa ibang mga araw ay parang walang kasulatan ng buhay. Sa halip mamuhay tayo na matapos humarap sa kasulatan, ay ang kasulatan ang umiiral sa ating uri ng pag-iisip, sa ating pamumuhay. Ganyan ang ating pairalin. Kasama na ang paggamit natin ng mga ibinigay sa ating kaloob upang ipaglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Inawit natin kanina lamang yung salin ang Hark the Herald Angels Sing. Alam nyo ang may akda niyan ay si Charles Wesley. Si Charles Wesley ay nag-akda ng mahigit 8,000 mga himno. At tinatayang nag-akda siya ng 3 himno kada isang linggo sa loob ng 57 taon, 3 hymns per week for 57 years. Eh, hindi ko maisip yun. Siguro meron akong 2 mensahe sa isang linggo, pero hindi ko pa rin maisip. Pero ganun ang naging resulta sa kanya na natuklasan niya si Kristo sa kasulatan. Hindi siya nawala ng himno. Kung sa kanya'y himno ang kanyang kaloob sa atin, nung matuklasan natin si Kristo sa kasulatan, dapat hindi naman nawalan sa atin ang lahat ng maibibigay natin sa Kanya bilang pagtugon. Napakalaking trahedya kung katulad ni Herodes, matapos buklatin ang kasulatan, pinairal ay ang personal na interes. Ang hamon ko sa bawat isa sa atin, pinagpala tayo ng kasulatan. Mas nasa mapalad at mapanghamon tayong kalagayan kaysa kay Herodes. Tayo ngayon ay nasa kalagayang natupad na yung binabasa pa lang ni Herodes na matutupad. Nasa kalagayang tayong tapos na, natupad ng lahat yan. At lalong may dahilan tayong matuklasan si Kristo sa kasulatan at makita sa Kanya ang Panginoon na tagapagligtas na paglilingkuran natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, isang trahedya ang aming pinag-aaralan sa laysay. Ngunit mula sa trahedyang ito ay napakahalagang leksyon ang sana'y matutuhan namin. At sa nangyaring ito kay Herodes, siya na nagbuklat ng kasulatan, nagkaroon ng mga dalubhasang sinangguni at binigyan ng napakaliwanag na pagtuturo sa katuparan ng propesiya. Ngunit sa harap ng propesiya, pinairal niya ang kanyang personal na interes. At maaaring mangyari pa rin at nangyayari pa rin ito sa aming panahon. Kung saan mayroon kaming kasulatan, subalit napalalampas namin ang mensahe ng kasulatan. O panalangin namin ang mga narito na maaring lumaki sa pagngangaral ng kasulatan, may alam, ngunit hanggang ngayon ay lumalampas sa kanila ang turo ng kasulatan sa Ebanghelyo. Gawin mo ang araw na ito na abutin sila at dalhin kay Hesukristo ngayon. Naway makita namin dito na anuman ang aming karanasan, hindi namin maaring ito ang pairalin ng higit kaysa turo ng kasulatan. Kung may mga naalipin na mga sari-saring paraan, gaya ng panghuhula, horoscope at iba pang mga okulto, ay iwaksi mo ito sa kanila at makita nila na ang kapahayagan mo ay kumpleto at tuwiran sa kasulatan. At kami naman naway tanggapin namin na malaking pagpapalang walang katumbas ang magkaroon ng kasulatan sa aming buhay. Ngunit kaakibat ng pagpapala na ito ay ang responsibilidad namin, sapagkat lalong mabigat na magkaroon ng kasulatan at pagkatapos ay salungatin ang kasulatan. At ang pagsalungat sa kasulatan ay nangyayari kung katulad ni Herodes ay pairali namin ang aming personal na interes. Naway mangusap ka sa mga naritong inaakala nilang banta sa kanilang buhay ang Ebanghelyo. Sa halip na tingnan nilang mabuting balita ito para sa kanila, ay iniiwasan nila at kinatatakutan pa. Iwasto mo sila at dalhin kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayon. At kami man ay hinihingan mo ng tugon sa kasulatan, tulungan mo kami na tanggaping pagpapala ito. Isipin namin maging ang mga tao ng nakalipas na nagsakripisyo, ilan sa kanila ay namatay alang-alang sa kanilang hangarin na ipangalat ang kasulatan. At ngayon narito kami sa panahong malaya namin itong nagagamit, na huwag lamang naming buksan kundi pairali namin ang kasulatan sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa natuklas na namin kung sino si Kristo, na huwag makita namin na lalo pa kaming nasa kalamangan ngayon kaysa sa panahon ni Herodes. Binabasa niya ang isang bagay na mangyayari pa lamang. Kami ngayon ay nagbabasa ng mga bagay na marami naganap na kay Kristo Jesus, at na lalong may dahilan kami na sa araw-araw ng aming buhay, pairali namin ang kasulatan upang paglingkuran si Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.